gaurko solasaldiari ekingo diogu doinu honekin eta horretan hasteko gaurko gure bi solaskideak aurkeztuko ditugu telefono batean. Aitor Kastañeda daukagu, egunon Aitor.
Egunon da nahi.
Egunon, eta beste telefonoan Izaskun Goienetxea, egunon zuri ere Izaskun.
Egunon.
Egunon, ja, gure bi solaskideak telefonoan dauzkagula, abiatuko dugu gaurko solasaldia. Gehien bat euskarari buruz hitz egin nahi dugu, euskarazko hezkuntzari buruz, ba pixkatxo bat Ipar Euskal Herrian molak legearekin eta murgiltze eredoarekin gertatutakoaren arira edo hori aitzakitzat hartuta eta orain ikasturte hasierarekin gaudenean, ba Aitor zurekin hasi nahiko nuke murgiltze eredua, ez dakit imaginatzen duzuren murgiltze ereduan ikasitakoa zarela edo bestela hori ere azaldu beharko diguzu eta ea ze alde ikusten duzuen murgiltze eredua eta beste ereduen artean euskalduntzeari dagokionez, Aitor.
Bueno, nire kasuan gainera iparraldetik oso gertu murgildu nintzen euskeraz, baina bueno, tira nire jaiotorria Irundenez, ba bueno, ba bertatik inguru horretan hasi izan naiz eta bueno, nire kasuan hezkuntza etzen bueno, murgiltzeruko eredukoa, ez da, baizik eta bueno, B eredukoa, alegia elebiduna. Eta bueno, ba ze esango da, nik uste hori dela beti bueno, segun ze probetxu ateratzen zaion, ez da, alegia daude. Hombre, oroar ikusten da, ez da, eta datu iso, ba, argi dago, ba, murgiltze ereduek, ba, beti ematen dute larrakazta, ez da, eta hori edozein hizkuntzatan gertatzen da, ez, edozein ingeles akademia, edozein hizkuntzen akademian, ba, bere ala saltzen duten zerbait da, ez da, murgiltzea, eta, bueno, ba, posibilitatea murgiltzeko, eta, ez, orduan, euskararen kasuan, ba, beste horren beste, ez, orduan, suponitzen dut, ba, baiet, ez da, hori dela, probetxu gehien ateratzen zaion eredua, euskarari begira, eta kao, justu iparralde epatu duzu, abertan murgiltza eredurik egiterik ez dagoelako, ez da, bazirudien, pasaren ikasturtean, ez da, bazirudien Frantziak alako sorpresa emango zigula, baina ez, ez da, eta, bueno, horre ere, badaude beste aurrekusku politiko batzuk, eta estatu forma oso konkretu bat, baina, bueno, bai, murgiltza ereduari begira, banik ustez, euskarari gehien, mesede gehien egiten diona, ba, segurazki hori dela, inolako dudarik gabe.
Izaskun, ez dakit ados zauden horrekin edo ze alde ikusten dituzun, ea besteek ere B ereduak edo A ereduak kasu honetan ere euskalduntzen duten?
Nik bai uste dut murgiltze eredua euskalduntzerako bidean eredurik onena dela, baina zalantzarik gabe ez da panazea bat eta ez da eredu perfektu bat, ez da fisurarik gabeko eredu bat. Uste dut, hezkuntzatik haratago, ez? Kristolako lan egin behar dela, kulturgintzan, bestelako esparruetan, eta uste dut, nik adibidez bai txikitan, ikastolan ikasi nuen, de ereduan, eta, baina, horrek nik uste dut, ez duela inundik inora ere bermatzen, ez? Generazio bat, edo, aurrak ez, guztiz euskaldundu edo behintzat euskara euren ama hizkuntza edo euren hizkuntza behikularra izango denik bizitza osoan zehar, ez? Nik uste dut bai lortzen dela nola baitez, euskara maila txukun bat lortzea, kasu gehienetan, batzutan, ez? Baina, inundik inora ere horrek ez du esan nahi, ez? Aurren jarrera euskararekiko murgiltze ereduaren baitan hobetzen denik, ez? Milaka eredu ikus ditzakegu, ni oraintxe bertan elkarren lanean nago, eta ikusten ditut, ez, aurrak datoz, ikasleak datoz liburuak eskatzera, eta D eredutik datozenak ez dira gai liburu bat euskaraz eskatzeko. DBH-4ko ikasleak, 16 urteko ikasleak, ez dut esaten hori orokorra denik, ez, baina bai kasuak ikusten ditudala nire egunerokotasunean. Beraz, logikamente, eredua, eredurik onuragarriena da euskalduntzerako, ez? Baina zalantzarik gabe hortik haratago joan behar dugu eta inondik inora ez da eredu perfektu bat, ez? Eta zalantzarik gabe, ni bai, hemendik bai egingo nuke B eredu eta A ereduaren, esango dugu euskaren aurkako inkluso eredu ere badirela, ez? Helen Aitorrek aipatzen zuen B eredua elebiduna dena, ados, baina zer nolako garrantzia ematen zaio euskerari, ez, eta zer nolako ematen zaio gaztelaniari, ez, normalean bereduan, asignatura garrantzitsu edo tronkal horiek, ez, beti gaztelaniaz izaten dira, eta euskera, bai usten da bigarren plano batean, ez, edo, hain garrantzitsuak ez diren bestelako asignaturetan, ez? Eta berdina gertatzen da til ereduarekin edo eredu eleanitzarekin, ez? Beraz, bueno, finean, nik bai uste dut murgiltze eredua badela, ez? Euskara bultatzeko eredurik, bueno, pues onena, ez? Baina, bueno, pues labur gelditzen da zentzu batean, ez?
Izaskun, kuriosidadea sortu dit, elenago esan duzun elkarreko ikasleen hoiek, ikasleak etzirela kapazak euskaraz liburuak eskatzeko, hizkuntza gaitasun faltagatik edo erabilera ohitura faltagatik?
Nik espero dut erabilera faltagatik izatea, eta ezain beste ezakitelako benetan ez esaldi bat osatzen, espero dut, bestela ja... murgiltzereduaren arrakastatik, murgiltzereduaren, ez dakit, katastrofera pasatu beharko ginateke, ez? Baina bai, nik uste dut, lehen esan bezala, ez? Euskerak atraktiboa behar du izan aurrentzako, batez ere, bueno, pues, euren ingurunea euskalduna ez baldin bada, ez? Orduan horregatik diogu, ez? Eskolatik aratago euskalduntzea pues, bizitzako gainontzeko esparrutara ere edatu behar dela, bestela ez badugu erabiltzen, ez? Pues, bueno, ez du esertarako balioko, edo erabiliko dugu bakarrik eremu akademikoan, ez? Eta hortik aratago joan behar dugu, eta horrekin apurtu egin behar da, ez?
Aitor, zuk ere lehenago esaten zenuen eskolak ez duela dena egiten, eta orain ere ikusten da, zunik imaginatu dezaket, gazte batek pasatze baldin baditu, ba, 16 urteak arte, edo 18 urteak arte, izan behere duan gutxi gora bera erdia euskara zentzunda, edo guztia, irakasleak esaten dioten guztia euskara zentzunda, ba, bintzat ulerkeran eta eukiko dituela zenbait gaitasun, baino gerora izaskunek esaten zuen bidetik, ez? Gerora ere bizitzako beste esparruetan erabiltzen ez baldin baduzu, eskolatik atere, eta imaginatzen dut, galtzen joango dela jende asko, eta esan duzun ez zuk behere duen ikasi zuenela bere garaian, galdetu nahi nizunea zure inguruko jendean, nola ikusten duzun hori gerora mantendu duten, balio izan dien behere duko euskalduntze mailak, eta gerora ere mantendu duten, edo ea galeran ikusi duzun?
Bueno, hombre, nik uste dut izaskunek esaten zituenak, nik uste dut oso, bueno, oso ondo kontentxatu dituela, ezta, eta gainera, bueno, itzuli da, nire, bueno, nire ere interesatzen zaidan, nire ja horretara, ez, batzutan ere du ez beste, ba, ikusi behar dela, bueno, lehenengo norberak ateratzen dion probetxua, legia nire kasuan, hombre, euskera ere nire etxean zegoen, orduan karo, bere duan bai, baina, guretzako etxean, ezta, euskera normala zen, zen nahi dute gero, edabideak, ezta, eta nola, txikitatik, ba, bueno, ba, nola, produktu komunikatibo eta jostailu jakinak, eta, bueno, ba, denbora pasa jakinak, ezta, ba, euskera zegoen diren, orduan hori ere, norberaren probetxua ere, ba, hor ere agertzen da, ezta, badago jende agian de ereduan ikasi ez duena, baina probetxu atera dio, eta euskerazko gaitasun batzuk baditu, ba, dela gero euskaltegien bidez, edo dena delakoaren bidez, ezta, eta gero, ba, interesaren bidez, eta gero, bueno, azkenian, ba, nire inguruan ari dezer gertatu den, hombre, argi dago, hirietan bizi izan garenok, ba, bueno, azkenean jendeak, ba, beti doie, edo saiatzen da beti, ba, bueno, errentagarritasun gehien, ematen dion hizkuntzara jotzen, ez? Eta hor ere euskerak ba arazo txiki baduka eta da ba bueno, agian eguneroko bizitzen erabiltzeko baliogarria da, baina claro, jende gehienak bere denbora pasa gazteleraz egiten baditu, ora isialdia agertzen da. Edo gehien gustatzen zaizkion ez dakit filmak, ez dakit inote, o sea, bere akademiaz kanpoko bizitza gazteleraz egiten badu oso zaila da, naiz eta euskararia txikimendua izen hori erabili dezala eta gainera, bueno, ba, kemen horiek mantendu ditzala. Eta injustu, bueno, nire kasuan irundarra izan da, eta, bueno, nik uste dut euskara gehiago ikusten dela, ni gazteagoa edo txikiagoa nintzenean baino, ez da, eta adibidez nire kasuan, bueno, nire inguruan, bidazo aldean, egia esan kalean ezer gutxi, ez da, eta lagun artean euskaraz ezer gutxi, ez da, eta, bueno, ba, horre ere, baina, bueno, hori ere ikusten da, bueno, ba, familia eredu desberdinak, ez da, etxean norberak daukan hizkuntza zein den, bueno, tira, hori ere badaude beste erronka batzuk, ez da, baina nik uste hori importantea dela ere jabetzea, ba, bueno, nik ez dio dela, gitxienez Euskal Autonomia Erkidegoan ez dio dela jarrera oldarkorra ikusten euskararekiko batez ere, zerbait euskeraz eskolan eman duenari begira, alegia gero hor, irekita geratzen dira, ba, gehiago ikasteko edo erabiltzeko, eta bueno, hor ere aktitude hori sanoa ere bada, baina bueno, baino txute, mantentzea aizialdi esparruetan niretzako izango litzateke erronkarik nagusiena edo interesgarriena.
Bai, ez hori da, erronka, bueno, erronka txikia edo esan duzu, oztopo txikia esan duzu daukala euskarak, hori ere ez tabai dagarria izan daiteke agian zenbaterainako den arazo hori. Aurrera gozartuko gara gaurko solasaldian ere eskolaz kanpoko euskalduntzeko esparruak edo euskarak zebeste esparru bilatu ditzakeen hezkuntzaz kanpo, baina hezkuntzarekin amaitu baino lehenago galdetu nahi nizun, lehenago izaskun zuk ere aipatu duzu D eredua eta B eredua deusestatzearen aukera edo murgiltze ereduan sartzea guztiok, ba, pixkatxo bat gerora egongo diren arazoak ez, edo eskolaz kanpo egongo diren arazoetara edo egoeretara, ba, alik eta euskaldun duen iritsi daitezen, eta galdetu nahi nizuen izaskun zurekin hasita, ea nola iruditzen, nola ikusten duzuen, adibidez, Kataluniako murgiltze eredu orokortua Euskal Herrian, bere ezberdintasunekin ere lurraldeka, ba, ezartzeko aukerak nola ikusten dituzun?
Bueno, a ver, es que nik uste dut horre ere badagoela, claro, ezberdintasun nabarmen bat hizkuntzari dagokinan, ez? Euskara eta gaztelania bi erro ezberdin dauzkaten hizkuntzak dira, eta katalana eta gaztelania erro berdinetik datoz, ez? Orduan nik uste dut horrek ere erraztasuna ematen diela, ez? Herrialde katalanetan eta bereziki Katalunian, ez? Horrelako eredu bat martxan jartzeko, ez? Orduan, bueno, oza, nik uste dut aukerak egon daitezkela, baina ikusi behar dela eta aztertu behar dela oso ondo nola egiten den hori guzti hori, ez, benetan eraginkorra izan dadin, ez, orduan, bueno, egongo dira aukerak, baina ondo aztertu beharko dira nire iritziz, bai.
Aitor, nola ikusten duzuzuk edo ze ezberdintasun ikusten dituzu hemengo eta Kataluniako errealitatearen aldean bertako murgiltzere dela ezartzeko?
Bai, bueno, hombre, uste dute izaskunek ezan duela gakoa, ez, edo eman duela gakoa, legia hizkuntzaren erroa, ez da, eta zelakoa dan, zen dute katalanetik gaztelerara eraldrebez egitea, ez da, ba, ez da, bueno, dinot, ez da, nik TV3 ikusten badut, noiz benka, humorezko programaren bat, eta, hombre, ba, itxien ez da, zegite uneko irurogeita marra ulertu daiteke, bai, baina gara euskara beste kontu bada, alegia, euskarak da ditu beste zaugarri batzuk, ez da, ez dator gaztelerarren errotik, edo hizkuntza majoritarioaren errotik, eta horregatik murgiltze ereduak sortzea katalanaren tankerako edo itxurako hizkuntza batekin, ba, nik uste dut joko gehiago ematen duela, eta gaina, bueno, posibleagoa dela, esan egot azkenean nahiko hizkuntza antzekoak dira. Baina, karo, nik ere hor desberdintasunak ikusten ditu, zeka berrialde katalanak hartzen baitu, ba, hizkuntzari begira, badirudi, ez da, ba, egin txiki batean, ez da, ba, izan ditekela, Kataluniako arkidegoa eta gurea, ez da, gero, Valentzia, ez da, eremuak dituen, abertak, Nafarroaren itxura gehiago daukat, ui, Nafarroa, bai, Nafarroa eta Valentzia, ez da, eta gero gure gaire daukate Rosellioa, ez da, horre, Frantzialdean, ez da, eta hori da, bueno, ba, kasu honetan, ba, gure iparraldea, ez orduan, adibidez ni, bueno, aurten justo esan naiz Valentzian aren galdiz bizitzan, eta horra adibidez, hiri handietan ez duzu entzuten, oso oso gitxentzun izan dut, Valentziera edo bertako katalana, ez da. Eta, kao, gero gazten artean ere, ba, hombre, hainbeste denboraz nahi zegoan, baina ikusten da, nola, gaztelerak daukan pixuna barmen bat, ez da, orduan hor ere, karo, murgiltzere duak hor badaude, Nafarroan dauden moduan, baina eskosaz ere agulagoak dira. Orduan, hizkuntzaz beste ere, lingüistika aferak ere badaude hor, ez da, bueno, aurre juzku politikoak, ez dakiz, bueno, hor badaude aldagai asko ere, eta, bueno, ba, uste dute, jakinaren gainean daudela, ez da, baina ze, atxikipen daukan bakoitzak hizkuntzarekiko, autogorroto kontuak, ez dakiz, bueno, alako dak, ez? Eta, bueno, ba, Kataluniaren itxurako zerbait hemen egitea, nik uste, hombre, agian denbora pasata posible izango litzateke, baina ez Euskal Herri osoan momentuz, eta desde luego ez hain harin, ez da, nik uste utor, daukagula beste gizarte mota bat, eta gainera, bueno, gure hizkuntzak ere, ba, bueno, dira, gainera ikusi berda gure hizkuntza, adibidez, hitz egiteari begira, bueno, hitz egiteko egina dagola, baina adibidez gramatik aldetik eta idazkera aldetik, ba, baditu oraindik bere arau aldakorrak, eta ez dago, gramatik aldetik gauza guztiak ez daude oraindik behar bezain argi. Orduan horre ere gau katalanek diokate bere gramatika berezkoa, ez da, ba, ja, aspalditxo, ez da aspalditxo, eta gainera dituzte, hori erdi arotik ez da idatzitako legeak eta guzti eta guk hainbesterako ere ez daukagoa, ez daukagoa hainbeste literatura, ez daukagoa hainbeste eredu, ez orduan, askozaz gehiago sortu behar dugu. Gure lana zentzu horretan mardulagoa da, nire ustez.
Ai, Michelenak entzungo balizu. Ulertzen dut esaten duzuenez, ba, hizkuntza hegemonikotik urrutiago egonik, agian gatazkatsuagoa izan daiteke lamurgiltzere du, edo imaginatzen dut hemengo zenbait agintarik ere, arro ikusiko zutela ez hemen aukera dago, ez dugu behartzen jendea murgiltzere duan sartza, eta hori ere, agian onuragarria ere izan ziteken jendeari erresago sartzeko, eta gero ikusiko balitz, ba, ematen duen bezala D ereduak gora egiten duela pixkanaka, edo naturalki gurasoek ere erabakitzen dutela D ereduan sartzea haien umeak, baina horrek ere zalantza sortzen zidan, ez nola zuk TV3 jarri eta ikusi dezakezun Polonia saioa eta zertxo baitu ulertu, eta ostia beste batek guazemak ikusten jartzen baldin bada, ez du ezer ulertuko, eta ezakit gatazkatsuagoa izan badaiteke ere, urrunago dagoelako, hizkuntza hegemonikotik, ez du esan nahi behar gehiago dagoela, agian ez dakit murgiltze eredurako edo behintzat oztopoiek gainditzeko indar gehiago, izaskun.
Bai, nik uste baietz, eta nik uste ere badela beste klabe bat, ez, askotan hizkuntzak ez direla ikusten aberastasun gisa, ez, eta ikusten direla gehiago problema bat bezala, ez, edo komunikatzeko arazo edo oztopo bezala, eta ez hainbeste ez ikasteko, eta aberasteko modu gisa, ez, orduan nik uste dut horrere eman behar dela kriston aldaketa, ez, mentalidadean, generalean, ez, nik uste dut bai posible dela, ez? Pues bueno, pues eredu batzuk hartzea eta hoiek martxan jartzea, ez? Eta gutxika horrantzako norabide bat hartzea, ez? Baina horretarako ere bai nik uste dut zalantzarik gabe itzegin barko genukela, pues hezkuntza eredu bat eta batez ere eskola publikoan zer nolako aukera egon daitezken hori egiteko, ze murgiltze ereduak suposatzen du segurazki ikasle batzuengan, bueno, atentzio berezia jarri behar izatea eta barreta bat, eta hori ezin duzu egin 30 ikasleko ratioietan mugitzen baldin bagara, ez? Gela bakoitzeko. Orduan, esan nahi dudana da, nik uste dut murgiltze eredua, gutxika eta bueno, pues implantatu daitekeen eredu bat izan daitekeela zalantzarik gabe, baina horretarako nik uste dut jendartean aldaketa hori eman beharko litzatekeela alde batetik, ez? Hizkuntza aberastasun gisa ikustearen alde batetik, ez? Eta bestetik, ez? Zer nolako sistema, ez? Hizkuntza sistema daukagun momentu honetan eta horrekia lagundu edo oztopatzen duen horrelako eredu bat martxan jartzea, ez?
Bueno, interesgarria kontu, baina sartu nahi nuen ere hezkuntzatik aragoko kontuetan, naiz eta hezkuntzara asko bueltatuko garen seguraski, eta pixkatxo bat galdetuta, ba, orain azken 40 urtetan euskerak izan duen bizi berritzea, uka ezina da gaur egun esango nuke, Euskal Herrian euskerazekoek ere beti egoeraren alde txarrari begiratzen diotenak behartuta ere noski, haiek ere onartzen zuten aurreko eguneko manifestuan ere, ba noski, azken 40 urtetakoa igoera edo hobekuntza nabaria izan dela, baina ze erronka dauzkagun gaur egunerako ere, eta askotan pentsarazten dit egin dena izan dela pixkatxo bat instituzioetatik egin zitekeena edo erresen egin zitekeena, ba, hezkuntzan sartu euskara, administrazio kontuetan, naiz eta badakigun bi arlo hauetan ere asko egon daitekeela hobetzeko edo kexa asko ere legitimoak izan daitezkeela, baina horretaz kanpo eta gero hezkuntzatik kanpo ere bizitza euskaldun bat izateko aukeretan, Aitor, zuri galdetu nahi nizun lehenengo, ea ze esparru iruditzen zaizkizun garrantzitsuenak eskolaz kanpo eta nola eragin daitekeen hoietan?
Bueno, ez da galdera erraza erantzuten, ez? Lehen, bueno, esan dugu, bueno, arazo txikia aizialdiarena, bueno, tira, nik agian nire aizialdi inguruan, ba, ikusten dudala presentzia gehiago euskaren aldetik, ez? Eta batez ere, hiri edo herri jakinetan, ba, batez ere aurrei zuzenduta dauden ekinmenetan, ez da, ba, bueno, dela polikirondei batean sartzen zela, dela, bueno, ja, euskeraren, euskera eskuratzeko aukerak edo, ba, nik uste dute, sikiera, ikusgaitasun aldetik, ba, bueno, ba, nahiko txukunak direla zentzu horretan, ez? Baina, klaro, nik nintzako esparrurik garrantzitsuena edo da bizitza arrunta, eguneroko bizitza legia. Ez da posible, ez da, oso euskaltzale izatea, eta, bueno, ba, zelan baite zure agian lanean edo instituziotan edo egitea, baina gero, adibidez lagun artean, ba, eta gainera, betxu ze gauza bitxia, ez da, bada liburu bat bertan kontatzen duen, ez da, txiste bat kontatzea, eta gian ez dakigu txiste bat kontatzen lagunari, ez, edo ez dakigu anekdota bat kontatzen, ez, eta batzutan, horrere ikusten da, gure eguneroko bizitzan, euskerak daukan edo dituen hanka laburrak, ez, inkluso nik ikusten ditut euskaldun zarrak, baina gian, segun ze gairi buruz adibiren, ez da, aldatzen dute, hizkuntza batetik bestera, gaiaren arabera, ez, orduan, niretzako bizitza arrunta edo eguneroko bizitza da agian euskerak behar duen, ze, bitxu, gainera ze paradogikoa den, ze euskera orain arte bizi iraundu hor, ez da, familia giroan, zelan bete esateko edo lagunen giroan, edo komunitate oso oso txikietan, ez? Mm-hmm. Eta araba batean instituzionen gezatu da, prestigio eman diogu, nigatik txukun-txukun, akau gero, badirudi esparroritatik desagertu dela, batez ere irian dietan, ez? Badirudi batzutan ez dago la incluso gazten artean, ez da, bat, eta ligatzen direla eta ez dute euskarera biltzen gaztelera baizik ez batzutan, ez denek. Baina dinot, hor oso ondo ikusten dela gure bizitzako, azkenan gure bizitzako importantena da egunerokoak, eguneroko gauza simpleak. Mm-hmm. Eta hor justu euskara ez dago hain potente. Mm-hmm. Orduan, nola egin horri bultzade emateko, bueno, hori da erronka eta, bueno, ni, yeah. Dago, ideia magikorik ez ditute, baina, bueno, ikustu hor azentua jartzen interesgarria dela.
Mm-hmm. Bueno, izaskuni pasako diogu patata beraz, ez dakite adostauden Aitorrek esandakoekin, zein diren zuretzako esparru garrantzitsuak, eta nola eragin hoietan, seguraski instituzioetatik edo gobernutik arautzeko, ez dakite zinezko, baina mintzat zailagoak bai izango direlako, ez da?
Bai, a ber, nioro harra ados, nik uste dut beste gako bat bai izan daiteke eta egunerokotasunari lotua ere kultura dena, oda zer nolako kultura kontsumitzen dugu euskeraz, ez? Eta ia kalitatezkoa den, ez, bai, jakinda ez, hemen orokorrean Euskal Herrian, batez ere ego Euskal Herrian kontsumitzen diren kateak, bueno, uneko handi batean, ez, espainolak direla, eta bar, ez, orduan, hor nik uste dut ere badagola beste erronka bat, ohiturak aldatzearekin ere, ez, Aitorrek orain txaipatzen zuen horrekin, ez, eta nik uste dut hori ere badatorrela hezkuntzatik, ez, generalean gelan euskeraz egitea, bale, ados, baina gero da patioan gaztelania aldatzen dut ikasleek normalean, edo izan dugu, ni neu barne segurazki, ez, gaztetxotan, ez, orduan, hor zer gertatzen da, ez, nik uste dut hori aztertu beharko litzateken kontua dela, eta nik uste dut ere, klabe handienetako bat badela ere, instituziotatik aratago, euskararen aldeko herri mugimendu ak indartzea, ez? Eta benetan, bueno, pues herritik eta herriarentzako sortutako elkarte eta mugimenduen auspotze horrek segurazki, ez? Hoiek gainera, pues tokian toki egongo direlako, ez? Ba, herri batean pues egon daiteke bat, bi edo dena arakoa, ez? Orduan, hoien auspotzak nik uste dut ere garrantzia berezi hartzen duela kontu guzti honetan, ez? Haiek daudelako herrian egunerokotasunean lanean, bizilagunekin eta bar eta bar, ez? Orduan, nik hori bai uste dut klabea badela, eta nik uste dut ere beste elementu bat izan daite, bueno, pues, interesgarria ere badena da, bueno, zer egiten dugu eremu euskaldunak ez diren lekuetan euskararen normalizazioa eta euskararen presentzia handitzearekin, ez? Bueno, eta beste elementu bat ere, nik uste dut berrian ere duela pare bat urte edo aterazen ikerketa batean ez aipatzen zen, eremu euskaldunetan gazteek joera dutela gaztelania erabiltzeko gero eta gehiago, ez? Moda bat izango balitz moduan, ez? Orduan, bueno, nik Aitorrek aipatutako egunerokotasunaren afera horrekin guztiz ados, eta horrekin ere txertatuko nuke kulturarena, eta bueno, pues ohituren afera guzti hori, ez? Ez da lan erreza, zalantzarik gabe, eta nik uste dut Euskal Herrian euskeraz, eta, bueno, bestelako eragilek lan handia egiten dutela, baina noski oraindik nahikoa ez da, ez? Orduan, bueno, pues nik uste dut hor klabea badela, ez? Bueno, pues antolakuntza, ez? Eta bueno, pues bestelako esparruetan ere antolatzen garen bezala, feminismoan, ekologismoan, internazionalismoan, hezkuntzan eta barreta bat, ba euskalduntzean ere edo euskalgintzan ere, pues indar berezia ere egitea, ez? Antolakuntzaren ikuspegi horretatik.
Mm-hmm. Aipatzen da ere euskalgintza ez dagoela bere garai honenetan, edo euskaldigintzaren aldeko herri mugimendua edo sentsazio orokortua ere ez dagoela momentu honenetan, eskolaz kanpoko esparru bezala aipatu dituzu, ez? Kulturaren arloa aipatu duena izaskunek, edo aisialdia eguneroko tasuneko bizitza hori, lan mundua ere aipatu izan da, lan mundua ere euskalduntzeko egin behar direla esfortzuak, eta hortan agian instituzioek izango dute zenbait paper, baina ja iruditzen zait eta barkatuko diate entzulek, horlako kontuetan beti berdinera bueltatzen naizelako, ba, kontu guzti hauetan ja instituzioen arautze gaitasunetik arago doa zen beste esparru hauetan gehiago dela, ba, borondatez euskaraz egin beharra, ia militantziaz egiteko autu hori hartzea askotan, ba, azken 40-50 eta lehenago ere urteetan, ba, asko hartu duten bezala, eta horretan ez dakit nola ikusten duzuen jendearen borondatezko autu hori izateko nola dagoen agian pixkatxo bat giro orokorra, eta nik agian ere oso EAE zentrista izango da ikuspegi hau, baina EAEen batez ere agian euskeraren galera arrisku sentsazio horren beherakadak EA ez duen okerrera eragin, ba, borondatez eta militantziaz euskeraren aldeko autua egiteko horretan aitor.
Bueno, galdera heterogeneoa da, esan ez azkenean zer ikusten dugun bakoitzak, baina heterogeneoa da, hombre, oro har, nik esango nuke badagola alako tendentzia majoritario bat, ez dakit, ni gazteekin egin dut lan, eta bueno, nahiz eta horietariko asko, ba, inkluso gazteleraz ikasi, eta, hombre, badaudela, adibidez irekita, produktu jakinek euskaraz ikustera edo kontsumitzera ez musikari dagokionez, bueno, ez dut ulertzen, baina kristona gustatzen zait, eta ez dakit, ibiltzea, ez, bueno, adibidez musika arlotik, ez da, bueno, ba, euskeraz, ez? Gero hortik aurrera, bueno, ba, jarrera irekia, jo, ba, usala jakingo banu, edo, jo, ba, ia apuntatzen ausen euskaltegi batera, ez da, gitarako, bueno, jarrera irekia guak, ez da, da, oldarkorrak, nik momentuz ez ditut, hainbeste somatzen nire inguruan dinote. Baina gero ere egia da, karo, instituzionalismoari begira, ba, bueno, badagola jendea, esan ez, bueno, ba, bada ez bada, igual, lanerako eskatzen bai date, ba, ikasiko dut, hombre, hori instrumentala da, instrumental samarra. Mm-hmm. Baina, bueno, agian, da hori egiten duen batek, ba, agian kariño hartu li ezaioke, euskero ya euskalo, ez? Baina, bueno, agian lehen urratxe izan daiteke alako batentzat, ez da? Mm-hmm. Eta, bueno, hombre, gero ya, militantziaren nahi guztetut oso, bai, oso oinarrizkoa dela, esan egite azkenean, orain, egite, izaskunak esan du, bueno, ekologismoa, feminismoa, hombre, logikoa da instituzioa gauzak eskatzea, baina, hombre, argi dago, instituzio askok euren gain hartu dituztela gauzak, ba, herrian ikusi dituztelako, ezta, eta herrian, ba, jendea mugitzen ikusi dutelako. Orduan, hombre, militantziaren kontua, ba, noski, ezta, hori noski, eta gainera, bueno, gero, badago ere beste kontu bat, ahidez, oldarkor, jarrera oldarkorrenak, ahidez, nik Nafarroan, ba, ikusi ditu dala, segun ze zonalde doze ere mu, baina, ala ere, ala eta guztiz ere, jarrera orokorra, nik behintzat ikusten dela, daturik gabe, izan da, bueno, jendeari etzaiola importa, esaten du, bueno, ba oso ondo jo, ba, hitz egiten bada, bain bat hobez, edo aukerak badaude ikasteko, bain bat hobez. Orduan, bueno, nik esango nuke, nahiko jarrera neutro positiboa dela, ez, euskararekikoa, eta, bueno, ba, bai, azken finean, bueno, pues badaude laur aukerak sartzeko, baina, bai, desde luego, militantzia es agresiboa, bezik eta militantzia optimista edo positiboa, ez da, ba, gurea dena, gurea delako maitatuz, eta zergatik egiten duzu euskaraz nahi dudalako, gustatzen zaidalako, ez, beti zentzu horretara, ez? Ez hainbeste agian transmititzea ere hori galduko badala edo pizkat katastrofismo hori agian erabili izan dugu, baina agian orain, nahiz eta horretik baditugun arrazoiak hori egiteko, agian optimistakoak izatea, eta ba, zergatik, ba, gustatzen zaidalako, ba, ez dakit, nirea dalako, ba, gustatu dalako, divertigarria dalako, ez da, ba, pizkat, alde horretatik militantzia pizkat positiboago inberko bendukela agian, ez? Baina, bueno, nire proposamena da hori.
Ez da gutxi. Izaskun, amaitu behar dugu tertulia, da zurekin amaituko dut, pixkatxo bat horrela galdera berarekin, euskarara engaiatu dadin jendea, ze mekanismo iruditzen zaizkizun obrenak, ia aipatzen zuen pixkatxo bat, aitorek katastrofismo horretatik, eta ai, galduko dela eta egin behar duzu, eta ea horretatik, edo gustatzen zaigulako, edo lanerako behar duelako modu instrumentalago baten aipatzen zenuen, aitorek aipatu bezala, nondik ikusten duzu modua, azkeneko hitza, Izaskun.
Ba, nik berartuko dut lehen aipatu dudan aberastasunaren kontzeptu hori, ez, uste dut garrantzitsua delako, kulturaren ikuspegitik eta inkluso ikuspegi politiko batetik horren jabe izatea, ez, bueno, hizkuntza aberastasun gisako katzea, eta nik uste dut bai, katastrofista ez, baina argiak izan behar dugula, hizkuntza bat erabiltzen ez bada galtzen da. Punto. Orduan, katastrofismorik gabe, baina nik uste dut, realismo punto batekin ere, gure herria herri oso txikia da, eta herri honek hizkuntza hau, babesten ez badu, inork ez du egingo. Ez? Orduan, zentzu hortan, nik uste dut bai, altxor gisa, kokatu behar dugula gure hizkuntza, mimatuta zaindu behar dugula, eta noski ere, garaiontara egokitu, ez? Eta, nik uste dut hor, gazteekin kriston lana dagoela egiteko, aizialde taldetatik hasita, bestelako esparruetan lanketa hori egiteko, bai menditaldeetan, eta bar, en fin, nik uste dut hor, aberastasuna sexismoaren eta altxorraren afera guzti hori kokatzean dagoela nik uste dut gakoa, ez? Eta arrotasunean ere, ez? Azkenean, bueno, gukerri bezala hizkuntza daukagu, hizkuntza hori errebindikatu behar dugu eta hizkuntza hori zaindu behar dugu arrotasunetik, ez? Milaka konturi egin dio aurre hizkuntza honek eta oraindik bizirik dirau, ez? Eta gure ardura da herri bezala, ez? Hizkuntza hau bizirik mantentzea eta urte luzez, ez? Dagokion lekuan kokatzen jarraitzea, ez? Eta ez bigarren mailako edo aukera gisako hizkuntza minoritario edo bigarren planoko hizkuntza gisa, ez? Orduan ikusten dut arrotasuna eta aberastasuna direla nik, amaitzeko erabiliko nituzkeen bi hitz hoiek.
Ba, bi hitz hoiekin utziko dugu gaurko tertulia, aberastasuna eta arrotasunez amaituko dugu gaurkoa, eta hemen agur esan behar dizuegu, Aitor Kastañeda, Izaskun Goienetxea, eskerrik asko gaurkoan ere, eta ikasturte honetan lehenengoz gurekin izategatik, lau bat aste barru, hitz egingo dugu berriro zuekin, mila esker biei, agur.
Eskerrik asko, agur.
Ja.
Mila esker zuei, agur.